9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Deo američkih kongresmena poručili državnom sekretaru Tillersonu, podržite Srbiju. Danas zajednička sednica srpske i vojvođanske vlade. Trump planira da povuče podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom. U Oslu će biti saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo večeras Srbija u Beču protiv Austrije, prenos na prvom programu naše televizije. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Nišu i u Beogradu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. Danas oblačno i hladno, mestimično kiša, najviša temperatura do 21 stepen. Posle dužeg vremenskog perioda stiže, čini se, jasna podrška Vašingtona Srbiji. Naime, grupa od 14 članova predstavničkog doma Američkog kongresa uputila je pismo državnom sekretaru Rexu Tillersonu u kome poziva na obnavljanje političke pažnje posvećene Balkanu i dodatnu podršku Srbiji, preneo je Glas Amerike. Srbija je najveća zemlja na Balkanu i politička okosnica celog regiona, navodi se u tom pismu. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, kaže za Vesti u 9 da takva pisma imaju svoju težinu.
Videli smo to u trenutku kada su odlučili da pojačaju sankcije Rusiji bez saglasnosti predsjednika, čime su zapravo pokazali da imaju svoje spoljne političke instrumente kojima mogu delovati i mimo Bele kuće. U tom kontekstu mislim da je važno da su se obratili državnom sekretaru Tillersonu i da su zatražili dodatnu podršku Srbiji. Ono što je posebno naznačeno je pitanje podrške koja bi omogućila Srbiji i Zapadnom Balkanu u potpunosti i stabilizovala potpuno zapadnu orijentaciju. Dakle, ono što u ovom trenutku vidim kao moguću podršku Srbije je, dakle, Sjedinjene Američke Države imaju uticaja pre svega u Prištini, dakle u kontekstu nastavka pregovaračkog procesa, mislim da je ideja kongresmena bila da se traga za rešenjima koja bi bila prihvatljiva za Srbiju pre svega i koja bi kroz unutrašnji dijalog dovela do napretka u pregovorima između Beograda i Prištine.
Istovremeno, sutra se u Beogradu očekuje i važan sastanak ruskog i američkog diplomate i to o situaciji u Ukrajini, potvrđeno iz američke ambasade, gde navode da je glavni grad Srbije pogodan za takvu diskusiju, pišu beogradski mediji. U Beogradu će se naime sastati bivši ambasador SAD-a pri NATO-u Kurt Volker, koga je Trumpova administracija sada imenovala za izaslanika za Ukrajinu, i specijalni savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov. Aleksandra Joksimović kaže da je očigledna želja dvojce diplomata da se susretnu na neutralnom terenu, i to iz dva razloga.
Koji bi omogućio nekakvu vrstu razgovora u kojem ne bi morali ni jedan ni drugi da idu na domaći teren bilo kojeg od njih dvojice. S jedne strane, a s druge strane, dakle, Srbija između ostalog pogodna jer obojica mogu tu da se sastanu. Dakle, veoma važno je da dve strane da razmatraju sporazum iz Minska, zato što on vodi ka nekakvoj potencijalnoj normalizaciji odnosa između Rusije i Zapada, što je svakako i Srbiji u interesu.
A malo više od dve nedelje pred lokalne izbore na Kosovu poznato je da se prijavio 91 politički subjekt, među njima i Srpska lista koja ima kandidate za gradonačelnike u svih 10 opština sa srpskom većinom, ali i drugim mestima. Kakvu podršku očekuju i dobijaju od Beograda, čućemo posle današnjeg sastanka predstavnika Srpske liste sa predsjednikom Srbije. Direktor Kancelarije vlade Srbije Marko Đurić kaže da je cilj sastanka postizanje jedinstva oko Srpske liste.
Podsjetiću da je Srpska lista na parlamentarnim izborima kao rezultat poziva države Srbije, vlade, tada predsjednika, osvojila preko 90% glasova. I sada je veoma važno da Srpska lista na lokalnim izborima koji se održavaju 22. oktobra potvrdi to jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji. I glavni cilj naših razgovora sa predstavnicima Srpske liste je da se osnaži srpsko jedinstvo. Naša ideja je bila da na Kosovu i Metohiji, s obzirom na specifičnost situacije, nacije, ne smemo da dozvolimo podele. I na sreću, narod se uvek odazivao. Ljudi znaju da kroz Srpsku listu čuvaju direktnu organsku vezu sa državom Srbijom i 22. oktobar je zapravo prilika da mi kao narod i kao država ojačamo svoj kapacitet u institucijama.
A na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, i to prvi put posle nekoliko godina koje je proveo u zatvoru, učestvovaće i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. On za Vesti u 9 kaže da je napetost uoči izbora među Srbima velika i da je stvorena veštački.
Stvorila ju je pre svega vlada Srbije sa insistiranjem na tome da je samo njihova srpska jedina predstavlja autentično srpske interese i jedino ona može računati na saradnju sa Beogradom. To je zloupotreba funkcije, jer se partijski interesi na ovaj način stavljaju ispred nacionalnih. Na taj način se dele Srbi na one koji su pripadnici partija na vlasti i one koji to nisu. Ali ta antagonizacija Srba nije tako, da kažem, opasna ako se događa u Beogradu. I tu je pogrešno, ali nije tako opasna, jer se na Kosovo i Metohiji sve ti sukobi i sve ta mala sukobljavanja u Beogradu ovde razvijaju do fizičkih sukoba. Prosto svi moraju imati na umu da se kompletan srpski korpus mora staviti u funkciju očuvanja Srbije na Kosovu i Kosovu u sastavu Srbije, ali to na ovaj način ne radi. Naprotiv, mislim da se oni koji ne misle kao što misle vladajuće stranke zapravo stavljaju u jedan vrlo nepovoljan položaj, a to je ogromna većina. Bez obzira što to ne izgleda tako, to je ogromna većina. Ali je isto tako značajno da ponovimo da kogoda je na vlasti, mi sa vladom Srbije moramo imati najbolje moguće odnose.
Potpredsednik kosovske vlade Dalibor Jevtić, govoreći o predstojećim lokalnim izborima, je za politiku rekao da je najvažnije da Srpska lista pobedi u svim većinskim srpskim mestima, ali i da osvoji dobar broj odborničkih mesta u Istoku i Klini u Metohiji, gde su Albanci većina. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković ocenio je da odustajanje Prištine od kandidature za članstvo u toj organizaciji nije neočekivano i da predstavlja diplomatski uspeh Srbije. Formulacija koju su Prištini odabrali da bi najbezbolnije saopštili razloge svoje odluke predstavlja ublažavanje svega toga, rekao je Tanasković za Novosti. Iz Prištine je, podsećamo, saopšteno da nisu podneli zahtev za učlanjenje u tu organizaciju i da se pragmatično odlaganje članstva zasniva na punoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama Kvinte. Jedna vest iz sveta, američki predsjednik Donald Trump planira da sledeće nedelje povuče podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom, jer smatra da on nije u nacionalnom interesu SAD-a i tako to pitanje prosledi Kongresu, objavio je Washington Post. Američki list piše da bi ta Trumpova odluka bila prvi korak u procesu koji bi mogao da dovede do propasti sporazuma šest sila sa Iranom, kojim su ograničene nuklearne aktivnosti Teherana. Slušate Vesti u 9. U Beogradu je pre nekoliko trenutaka počela zajednička sednica Srpske i Vojvođanske vlade. Iako je najavljeno potpisivanje protokola o saradnji na zajedničkim projektima bez konkretnih navoda o čemu se radi, pretpostavlja se da će biti reči o pomoći poljoprivrednicima nakon sušne sezone. Podsjetimo, ranije je resorni ministar Branislav Nedimović najavio da se pere pomoći odnose na olakšice za nabavku energenata, naknade za navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, ali nije želeo da iznosi detalje. Skupština Srbije bi danas trebalo da nastavi sednicu prekinutu juče posle isključenja sa sednice poslanika Dveri Srđana Noga. Očekuje se da poslanici nastave raspravu i to objedinjenu o četiri predloga zakona, među kojima je i zakon o osnivanju Nacionalne akademije za javnu upravu. A iako još nisu ni raspisani beogradski izbori, već od popodne očekuju se prve jasne naznake predizbornih aktivnosti opozicionih lidera. Pokret slobodnih građana Saše Jankovića je za 18 časova zakazao skup u centru Beograda o stvaranju, kako kažu, uslova za održavanje fer i slobodnih izbora. Lider pokreta Saša Janković kaže za Vesti u 9 da će se okupiti mnogi ljudi.
Svi oni koji žele da biraju slobodno i koji žele da biraju pošteno, ljudi koji pripadaju i strankama i pokretima i koji ne pripadaju nikome, ali žele svoje ljudsko pravo, žele da ne odlučuje vlast o tome ko će biti ponovo na vlasti, već da to čine građani kao što to svugde u svetu jeste garantovano svima nama. Svedoci smo da juče smo dobili i zvanične podatke i objavili da se u nekim beogradskim opštinama dešava neobjašnjiv rast birača imamo medijsku scenu koja je potpuno zatvorena. Moramo se izboriti ne za pojedinačnu bilo koju stranku ili pokret, moramo se izboriti za naše pravo i vaše pravo, pravo građana, da slobodno biramo ko će nam biti na vlasti.
Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović kaže za Vesti u 9 da ne razume motiv današnjeg skupa.
Ne razumem protiv koje izborne krađe, šta izmišljaju, o čemu se sada radi. Znate, kad oni svi zajedno kad se skupe imaju 12% manje od, recimo, Aleksandra Vučića. Ja mislim da je ovde na delu jedan bezobrazluk, gde oni u startu pokušavaju da delegitimišu izbore kako bi dali sebi alibi što su izgubili. Te ljude ne zanimaju nikakvi izborni programi, ih ne zanimaju građani, ih ne zanima apsolutno ništa, osim što ih zanima da prave cirkus od svega i da delegitimišu izbore. Mogu protestu od jutra do mraka. Ja bih volao da smo mi, dok smo bili opozicije, imali 10. deo te slobode što imaju oni danas. A na građanima je svakako da sami procene o čemu se ovde radi.
A o čemu se zapravo radi i da li ovo znači početak ujedinjenja opozicije, pitali smo Bojana Klačara iz Cesida.
Protest će više biti najava neke vrste predizborne kampanje nego što će to biti veliki okidač za ujedinjenje opozicije iz dva razloga. Teško je očekivati da će taj protest da bude masovan zato što se relativno kasno krenulo s organizacijom. Drugi razlog jeste činjenica da još uvek ne vidimo jasne naznake da može da dođe do nekog ozbiljnijeg ujedinjenja opozicije. Sasvim je sigurno da će doći do nekog ukrupnjavanja zato što to više nije stvar izbora, nego je to stvar obaveza ukoliko žele da naprave dobar rezultat.
Klačar za Vesti u 9 objašnjava da će beogradski izbori u svojoj komunikaciji imati neku vrstu primese predsjedničkih izbora i to u dva pogleda.
Prvo, Aleksandar Vučić će biti sasvim sigurno veoma važan akter te kampanje i sasvim je sigurno će jedna od tema u toj kampanji za vladajuću stranku da bude njegova politička zaostavština. S druge strane, opozicija neće moći da prećuti neke teme koje su važne za njihove birače, tu se pre svega misli na slobodu štampe i vladavinu prava, tako da sasvim je sigurno da će ovaj izbor ipak predstavljati nešto više od običnih gradskih izbora, zato što oni na neki način mogu da budu neka vrsta okidača za određene promene.
Klačar smatra da će izbori u Beogradu gotovo sigurno biti održani naredne godine.
Šanse da ti izbori budu u decembru svedene na minimum iz proceduralnih razloga i utisak je da je ona najava izbora za decembar više bila neka vrsta testiranja od strane Srpske napredne stranke i otpravanja pulsa javnosti nego što je možda taj termin zaista slovio kao realan termin.
Dodajmo da ni najjača stranka u Srbiji, Srpska napredna, ali ni ostale partije nisu izašle sa imenima kandidata za gradonačelnika Beograda. Predstavnici medija, portala, istraživačkih mreža i nevladinih organizacija koji stoje iza inicijative za slobodu medija organizovali su sinoć u Beogradu skup na kojem su potpisivali proglas kojim se traži da se novinarima omogući da se slobodno i profesionalno bave svojim poslom. Tom skupu se nije priključio UNS, jer, navodi udruženje, nije prihvaćen predlog da zajednički stanu iza svih ugroženih lokalnih medija i novinara. Slušate Vesti u 9. Posle 5 decenija u Topličkom okrugu zabranjeno je polaganje vozačkih ispita. Naime, sve autoškole u tom kraju dobile su dopis od MUP-a da se do daljnjeg obustavlja polaganje završnog ispita za kandidate koji žele da dobiju vozačku dozvolu. Time više od 400 kandidata koji su prošli obuku i položili teorijski test ostalo na milost i nemilost jer ne mogu da izađu na polaganje. Dopis je stigao nakon niza upozorenja i produžetka roka koje je nadležno ministarstvo poslalo lokalnoj samoupravi da uskladi saobraćajnu signalizaciju u gradu sa zakonom koji je izašao još 2012. godine. Petar Rašeta, sekretar zajednice Autoškola Srbije, kaže za Vesti u 9 da je osnovni problem u tom kraju semafor.
Pravilnikom u uslovima za polaganje vozačkih ispita predviđene su određen broj semafora za određene kategorije vozačkih ispita. Zatim su posebno je pravilnikom predviđeno da bar jedan semafor mora imati direkcioni signal za levo skretanje. Mnoge male sredine, mali gradovi to nisu imali ni potrebe, međutim morali su prema tom pravilniku da ispune i to je bio jedan od osnovnih problema. Uprava saobraćajne policije vršila naknadni nadzor u mnogim lokalnim upravama, mnogima od njih su pronađene određene primedbe i određene nedostaci na mreži saobraćajnica koji su uslovili da uprava saobraćajne policije ili zabrani obuku kandidata polaganje vozačkih ispita ili im da određeni rok do koga će ispraviti te nedostatke.
Aleksandar Simonović, predsjednik opštine Prokuplje, kaže za Vesti u 9 da će problem u tom gradu biti rešen za 10 dana.
Jedini problem i ono što fali opštini Prokuplje da bi se nesmetano podržavali i polagali praktični ispiti je nepostojanje direkcionog semafora. I to ne bi bilo problem i bio bi postavljen na vreme do roka koje nam je dala policijska uprava do 30.9.2017. godine. Međutim, postojeće elektroinstalacije na semaforu koji treba da se zamene su dotrajale i morat ćemo i njih da promenimo. Tako da je to produžilo ceo proces i cele radove i uveravanje imamo od firme koja izvodi te radove da će to biti gotovo u narednih 10 dana.
Vlasnici privatnih autoškola iz Topličkog okruga najavljuju da će, ukoliko lokalna samouprava problem ne reši u najskorijem roku, započeti štrajk. U Oslu će danas biti saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir. Agencija France Press prenela je da je prijavljeno 318 kandidata. Večeras u Kulturnom centru Beograda počinje 6. filmski festival Getefest, o čemu se radi u priči Vladimira Đudovića.
Do srede 11. oktobra trajaće u Kulturnom centru Beograda tradicionalna godišnja retrospektiva savremene nemačke kinematografije. O filmu koji večeras otvara Getefest, gost urednik filmskog programa Kulturnog centra Stefan Arsenijević.
Počinjemo sa filmom Vester. Ja bih samo da kažem da je to bio jedan od definitivno omiljenih filmova na prošlogodišnjem Kanskom festivalu gdje je dobio specijalnu nagradu. Mislim da je vrlo zanimljivo da počnemo sa time kako se neki nalaze u Bugarskoj, u regionu i da je to neka zanimljiva veza sa nama.
Na programu Getefesta su ostvarenja nekih novih nemačkih autora, ali i potvrđenih veličina, kao što je Fatih Akin recimo, i pravih veterana kinematografije poput Volkera Schlendorfa. Autorski filmovi, bioskopski hitovi, koprodukcije, sve to je izmešano u ovogodišnjem izboru. 11 celovečernjih filmova iz Nemačke biće prikazano prvo u Beogradu, a nešto kasnije i u kulturnim centrima Novog Sada i Niša.
U hali 3 Beogradskog sajma danas će svečano biti otvoren jubilarni 20. dečiji sajam. Ana Rebić ispred organizatora kaže za Vesti u 9 da u naredna 3 dana mališane i njihove roditelje očekuju brojni sadržaji.
Pored edukativno-zabavnog programa na bini i sportskom terenu, ovoga puta očekuje ih i veliki broj besplatnih edukativnih radionica, likovnog, muzičkog programiranja, zatim družit će se sa animatorima, klovnovima i omiljenim likovima iz crtanih filmova. Na ovom dečijem sajmu prisustvovaće kao i svake godine vatrogasna brigada, tu će biti i saobraćajna policija koja mališane uči osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju. Zatim štand na sajmu ima i javno preduzeće Gradsko stambeno, a prvi put učestvuje i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koji će predstaviti svoj program o zaštiti dece i odraslih na internetu pod nazivom Pametno i bezbedno.
Ulaz na 20. dečiji sajam je besplatan. A pred našim fudbalerima je prva od dve meč lopte kojom bi definitivno obezbedili plasman na naredno svetsko prvenstvo. Saša Mikić.
Fudbalska selekcija Srbije od 20 sati i 45 minuta u Beču igra pretposlednju utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji protiv reprezentacije Austrije. Pobeda bi overila trenutno prvu poziciju u grupi, a ukoliko se to i ne dogodi, ostaje duel u Beogradu u ponedeljak sa Gruzijom. Za meč u Beču obezbeđen je direktan prenos na prvom programu naše televizije. I mlada selekcija igraće u gostima. Naime, Orlići u drugom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo danas igraju u Skopju protiv Makedonije. Taj meč počeće u 15 sati.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
200. emisija. 5 godina u životu zemlje čuda. Od 2012. do 2017. Svi izbori i rekonstrukcije. Obećanja i iščekivanja. Ideje i realizacije. Kanal do Egejskog mora. Briselski sporazum. Beograd na vodi. Događaji, ljudi, i slike za pamćenje.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu i u Kragujevcu 14. Najavljeno pogoršanje vremena od jutros je zahvatilo pojedine delove zemlje. Dežurni meteorolog Mirjana Gulen.
Na oblačenje, mestimično sa kišom, osetnim padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom iz severnih i zapadnih krajeva tokom dana proširit će se i na ostali deo zemlje. Pri čemu će se na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo, a prepodne i pretežno sunčano, najviša temperatura od 13 na severozapadu do 21 stepen na istoku i jugoistoku. U toku noći na visokim planinama kiša će preći u susnežicu i sneg. Na području Beograda i šire okoline oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, temperatura bez većeg kolebanja od 12 do 15 stepeni do kraja dana u padu.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vojin Šarčević, Aleksandar Kostić, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.